COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Un condutor ebrio que triplicou de largo a tasa máxima de alcohol permitida provocou a pasada madrugada un aparatoso accidente de circulación en Lugo. O coche que conducía saíuse da vía e colidiu contra outro que estaba estacionado e a tal velocidade que o impacto provocou que ese coche co que colidiu chocase contra outros tres que estaban estacionados. En total, 5 vehículos implicados nese accidente. O dito, o condutor triplicou de longo a taxa de alcohol permitida. E as treboadas dos últimos días provocaron moitas perdas no agro galego. Con todo, a provincia máis afectada foi a de Lugo. O director territorial da zona noroeste de Agroseguro, José Berbardo, confirmou que os gandeiros lugueses deron parte de incidencias en 440 hectáreas de terreo. O dito, a provincia máis afectada de toda Galicia. En canto ao cultivo máis afectado, sen dúbida, o millo forraxeiro en comarcas como a Terracha. Escoitamos a José Berbardo.
La gran maioría es maíz forraxeiro, con 814 hectáreas reclamadas, seguido de la viña 230, patata 128, trigo 78, lo mismo, repartido por la mayoría de las provincias. Y si lo que hablamos es de tipo de riesgo, pues tenemos eso, desde lluvias persistentes e inundación, que estamos en alrededor de 600 hectáreas, a pedrisco 395, y pues fauna silvestre 25, los jabalíes siguen comiendo también.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. CIGA e Comisións Obreiras convocan por primeira vez unha folga no sector do comercio de alimentación na provincia de Lugo. Unha folga que comezará o día 23 de xuño. Antes, o día 18, domingo, haberá unha manifestación que partirá de Montero Ríos e rematará na Praza de Santo Domingo, ante a sede da Confederación de Empresarios de Lugo. Que reclaman os traballadores deste sector? Básicamente, melloras nos horarios e un salario máis acaído. E é que os traballadores do sector da alimentación en Lugo son dos que menos cobran de toda Galicia. Juan Zas, de Comisións Obreiras.
La única provincia que no paga al 100% a los trabajadores y las trabajadoras, en el resto de provincias en este sector sí se paga. Hablábamos también de eliminar el grupo 4 de la clasificación profesional, porque en el grupo 4 se incluye a una gran parte de la plantilla y tiene unos salarios muy cercanos al SMI. Y entendemos que unas empresas que tienen beneficios, que han dado muchos beneficios incluso durante la pandemia, porque mientras los demás estaban cerrados, ellos mantuvieron abiertos y con un nivel de ventas alto, no pueden tener a las plantillas en salarios pues podríamos decir, no sé si de miseria, pero desde luego no es de recibo que estén con salarios ajustados o muy cercanos al SMI.
Máis protestas a CIGA, Comisións Obreiras e a UIXT tamén convocan folga no sector da limpeza, neste caso provindeiro 20 de xuño, en demanda dun convenio digno. E non mellora a situación no conflito laboral dos bombeiros nos parques de Lugo. De feito, esa folga indefinida que comezou o pasado venres extenderase a partir de mañá, día 15, ás demais provincias galegas. As demandas son prácticamente as mesmas. Os bombeiros piden máis e mellores medios para facer o seu traballo con seguridade. Tamén unha mellora salarial. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
Súa Asamblea General en Santiago, por unanimidade, saliu unha folga autonómica. E, bueno, as reivindicacións son as mesmas. Unha fixeza pola doutrina do Tribunal Supremo e unhas condicións dignas xa. Si a provincia de Lugo, venres, comenzamos ca folga.
Máis asuntos. O Goberno, como saben, o Goberno de España acaba de aprobar unha controvertida lei de vivenda. Para informar á cidadanía sobre o novo texto legal, a plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte organizou unha charla que terá lugar este mércores ás 8 da tarde no Círculo das Artes. Participan unha secretaría xudicial, un letrado e un policía nacional. A charla centrarase de xeito especial no problema da ocupación. Fernando Toubes é o voceiro da plataforma.
Lógicamente, pues aquí es que hay una serie de funciones, como a Suiza, por ejemplo, que lo único que nos va a exponer por leyes, sobre todo por normativa interna dentro de la justicia, pois unha información totalmente objetiva de como é a lei, non? Despois, lógicamente, estará Rubén da Policía Nacional para explicarnos un pouco as pautas a seguir no caso de que ocupen unha vivenda, non?
En Lugo, o Concello trasladoulle hoxe á Xunta de Galicia o informe que dá conta do volume de mexilóns atopados no Miño e tamén das súas propostas de traslado desas colonias na contorna da zona pública de Baño. Lembramos que a aparición desa colonia de mexilóns impedía o ano pasado a creación desa zona pública de Baño. Pois ben, agora o Concello que propón o traslado de entre 10.000 e 22 mexilóns de río, 22.000 mexilóns de río, para sete zonas diferentes que son viables no propio río. Escoitamos a alcaldesa Lara Méndez.
Con este estudo, de dar alternativas que deixan a criterio do ente autonómico actuar na superficie que ocupan as plataformas flotantes ou ampliar tamén o ámbito a toda a contorna. O documento recolle, ademais, a diferenciación de sete tramos do río como destino viable destes moluscos rescatados, que serán, ademais, extraídos de forma manual e depositados no mesmo día no seu destino definitivo. Así que agardamos que a Xunta, como decía, este ano sí nos permita os e as lucenses disfrutar desta nova infraestructura.
Veremos se hai acomodo para os mexilóns e para a zona pública de Baño. En clave electoral, seguimos encaixando pezas no puzzle. A convocatoria das eleccións xerais levou o presidente Rueda a facer unha remodelación do seu goberno. Pola parte que lle toca a provincia de Lugo, destaca o nomeamento do alcalde de Cervo, de Alfonso Villares, como novo conselleiro do mar. Ese nomeamento deixa como alcaldesa a Dolores García. Un lucense por outro no goberno galego. A principios de semana contábamos que o vicepresidente económico da Xunta, Francisco Condé, será o cabeza de lista ás eleccións xerais por esta provincia. Alfonso Villares agradece a confianza e afronta con decisión o reto de ser o novo conselleiro do mar.
En estes momentos o que me toca é ser agradecido á hora da representatividade que se nos otorga a Lugo e, como acabo de comentar, e a Cervo en particular, a hora de desempeñar este traballo. Bueno, eu creo que agora tamén toca un pouco esperar a que ese nombramento seña xa efectivo e ver realmente cales son as cousas que e os traballos e as primeiras retos que están encima da mesa.
Máis asuntos. Celebrouse este mércores o último pleno, o pleno do finiquito do actual mandato en Lugo. Unha sesión extraordinaria que serviu de despedida para os voceiros dos dous grupos que ata agora formaban a oposición municipal. Olga Louzao, porque Ciudadanos xa non estará no Concello o vindeiro mandato. Non obtivo representación na corporación. A líder do Partido Laranxa espera que a despedida de hoxe non sexa un adeus, simplemente un ata logo.
Nunha nova etapa, a verdade que moi orgullosa por estes 8 anos de moito traballo por Lugo, que creo que é o máis importante, e tamén coa tranquilidade de facer un bo traballo, de levar un bo recordo tanto de compañeros de corporación, aínda con diferencias ideolóxicas, tamén dos traballadores municipais e tamén dos medios de comunicación, que eso foi o moi recordo no día de hoxe como despedida. E bueno, eu espero que eso non se xa un adeus, non que se xa un ata logo, porque teño moi claro que eu seguirei traballando por Lugo, porque como dicen, toda esta campaña merece moitísima pena e hai que traballar duro por ela.
Tampouco estará na Corporación Municipal Ramón Carballo, quen foi voceiro do Partido Popular nos últimos 4 anos. Por parte do BNG, seguen os mesmos concelleiros, pero despedíanse hoxe dous do Partido Socialista, Álvaro Santos e Silvia Alonso. A alcaldesa en funcións, Lara Méndez, agradeceulles os servizos prestados.
Pois nominativamente os compañeros de goberno que xa non estarán con nós, pero estou convencida que seguirán traballando por e para Lugo, ali onde se eleven pues, as súas responsabilidades, Silvia Alonso e Álvaro Santos, pues, moitas gracias por esa aportación.
Polo demais, socialistas e nacionalistas avanzan no pacto de goberno para os próximos 4 anos. Ese programa conxunto será presentado finalmente mañá. Non haberá moitos cambios na distribución de competencias entre ambos partidos. Lara Méndez e Rubén Arroxo falaron para Cope Lugo e ambos confirmaron que será un goberno de continuidade. Ademais, o Partido Socialista elabora unha proposta de candidatos a deputados provinciais. Saiu adiante por unanimidade. Repiten Pilar García Porto e Pablo Rivera. José Tomé, por suposto. Pola Mariña estarán os alcaldes de Trabada e Foz, Mayra García e Fran Cajoto, tamén o de Castroverde, José María Arias, e a de Guitriz, Marisol Morandeira. Pola Fonsagrada estará o seu alcalde, Carlos López, e polo Concello de Lugo, o voceiro socialista, Miguel Fernández. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Actualizamos a información local a partir das 2:20. Moi boa tarde para todos.